Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra og til mine tre gæster. I dag der skal vi nemlig snakke om den nu forkætrede bog, Godnat og sov godt. Og jeg kan jo starte med at sige, at vi sender live på Facebook, så der kan man følge med og skrive, hvis man har lyst. Men vi sender jo også live i det hele taget, kan man sige, i radioen, så det er, I er også meget velkomne til at sms'e til os på 42 600 247 og skrive, hvad I tænker om det, som vi skal snakke om lige om lidt. Fordi det er nemlig det her med, hvordan er det, børn bedst sover, hvordan er det, vi bedst putter vores børn. Og er denne her bog, som hedder Godnat og sov godt, og som mange af os faktisk har brugt, er det simpelthen det, som en af mine gæster har kaldt en guide til omsorgssvigt. Og det er dig, Luna Munk.
Ja.
Ja. Så jeg vil lige byde velkommen til alle tre. Luna, du hedder Luna Munk, og du, jeg har lige fundet ud af, at du også er med i De Unge Mødre. Det vidste jeg faktisk ikke. Ja. Men derudover, så er du mor til tre, 25 år, og har startet en Facebook-gruppe, eller været med til at starte en Facebook-gruppe, der hedder Farvel til Godnat og Sov Godt.
Ja.
Og det vender vi lige tilbage til, hvorfor du har startet den gruppe. Så har vi også Mette Hovmand Stilling, som er chefredaktør på Vores Børn, og også mor til to drenge. Og du er her, fordi du måske har du endda, du har selv prøvet metoden, ved jeg.
Ja.
Og så ved du også en hel del om, hvad der rører sig blandt mødre og fædre, forældrene derude, og hvad er ligesom op og ned i dag også, fordi den her bog udkom jo for 10 år siden. Og så vil jeg byde velkommen til dig, Helen Lyng Hansen.
Tak.
Du er en meget velrenommeret sundhedsplejerske og forfatter til en hel masse bøger. Blandt andet også en om søvn.
Mm.
Og så har du det, der hedder netsundhedsplejersken.dk, som jeg tror rigtig mange mødre og fædre kender. Og så vil jeg starte med at spørge dig, Luna. Hvorfor er det, at du hader den her bog så meget? Fordi det gør du, tænker jeg, når du kalder den en guide til omsorgssvigt.
Ja. Jamen, altså, jeg hader den her bog, fordi at den, den har jo bare et børnesyn, der er ekstremt forældet. Jeg kan huske, at jeg har siddet og læst nogle tekster i dansk fra 1800-tallet, som nærmest beskriver børnene på samme måde, som børnene bliver beskrevet her i. Altså det her med, at helt nyfødte børn er anarkistiske, og de er manipulerende, og de er faktisk bare ude på at nærmest at gøre forældrene ondt. Og det er jo for mig at se forkert, at der står en bog, som ligesom også er med til at give det her... Jeg kalder det en guide til omsorgssvigt, fordi jeg mener jo ligesom, at definitionen på omsorgssvigt, det er jo at efterlade sit barn, hvis vi siger sort på hvidt, man lod barnet ligge og græde i 20 minutter bag en lukket dør. Mm. Men det er jo omsorgssvigt, også hvis man går ind og kigger på Sundhedsstyrelsens definition af, hvad omsorgssvigt er. Og det er jo forkert, at der står ligesom en bog og opfordrer til det her.
Mm. Og det er jo faktisk en bog, som, altså, som jeg sagde før, den udkom i 2000. Det er en spansk, bare til dem, der ikke kender den. Jeg tror, utrolig mange, der kender den. Det er en spansk søvnlæge, der har skrevet den. Eller søvnforsker, tror jeg. Og den er skrevet i 2000. Den er ikke, det er sådan en pamflet. Det er sådan en lille bog her. Jeg var nede og købte den forleden dag. Da jeg spurgte efter den, der vidste hun præcis, hvilken bog jeg spurgte efter, hvor den stod henne på hylden. Og der var ikke særlig mange andre bøger om søvn. Der var faktisk en af dine, Helen, og det var vist det. Så man kan sige, at den er jo derude, og den lever i bedste velgående. Jeg ved også fra en undersøgelse, som 24/7 faktisk har lavet på et tidspunkt, at 42% af danske forældre har brugt den metode, som er i bogen. Og Helen, kunne du prøve at forklare os her, og lytterne også, hvad det er for en metode, den her bog beskriver? Sådan set med dine faglige øjne, bare så vi kan få alle med på, hvad det er for noget, vi snakker om.
Det er en metode, som ligesom går ud fra, at alle børn kan blive puttet på den her måde, uden hensyntagen til deres alder, eller udviklingstrin, eller familien i det hele taget. Og metoden er egentlig kort og godt, at man putter sit barn i seng, slukker lyset, lukker døren og går ud. Altså, går ud af værelset, lukker døren efter sig. Og så lærer man barnet græde, og så forlænger man ligesom tiden hele tiden, hvor man går ind til sit barn, gentager, at du skal sove nu, og går så ud igen. Og der er nogle helt præcise ting i den her bog, som man ikke bør gøre. Mm. Altså på side 37 i den bog, jeg har. Der står for eksempel, hvad man ikke bør gøre for at få barnet til at sove. Og der står så 10 punkter. Mm. Og nogle af dem, det er for eksempel, du må ikke synge for dit barn. Mm. Du må ikke vugge dit barn i vuggen. Du må ikke vugge dit barn i armene. Du må ikke holde barnet i hånden. Du må ikke røre ved barnet eller lade det tage fat i dit hår. Du må ikke give barnet små klap eller kærtegne det. Du må ikke give barnet sutteflaske eller bryst. Du må ikke lade barnet falde i søvn i jeres seng, osv.
Mm.
Og det er jo, altså lidt ligesom Luna siger, det er jo for mig ikke omsorg for det lille barn, hvis man ikke må berolige og kærtegne og trøste og synge for, og alle de der ting, som vi naturligt gør, når vores børn har brug for os mm. et eller andet sted. Ikke? Så mm. det er altså på den måde meget firkantet og stemmer ikke helt overens med det menneskesyn eller det børnesyn, vi normalt har i Danmark.
Men hvad tænker du kan have været logikken bagved? Altså det, at man, altså at der er en bog. Nu ved jeg faktisk ikke hvor stort et oplag eller hvor mange bøger der er solgt af dem, men det er garanteret rigtig rigtig mange.
Ja. Yeah.
Altså hvad er logikken bagved? Der må jo være.
Ja, men
nogen der har undersøgt altså, det her og tænkt det virker godt.
Ja. Altså der er nogle ting i den, som jo er rigtige, kan man sige.
Mm.
Altså når tingene bliver beskrevet i den her bog. Så er det rigtigt, at børn har glæde af genkendelige ritualer.
Mm.
Det er rigtigt, at det er noget, at ritualet er genkendeligt, er med til at give barnet tryghed og hjælpe barnet til at sove. Det er også rigtigt, at altså til en vis grad skal man jo overveje, jamen, hvad er det for nogle vaner, vi mm. giver vores børn for at hjælpe dem til at sove? Hvordan kan vi hjælpe dem med at falde i søvn på en god måde? Det, der er problemet, det er, at den metode, de vælger,
mm.
ikke er tryg for barnet. Så løsningen er ikke hensigtsmæssig i forhold til det lille barn og det lille barns behov.
Mm.
Men det kan være rigtig svært at se, altså hvis man ikke har en faglig baggrund, mm. og det er en, hvad skal man sige, en læge, som er afsender og mm. leder af et søvninstitut, og hvad der ellers står,
så tænker man,
når man, han ved vel, hvad han taler om,
mm.
Og man skal være ret god til at kunne plukke det ud, som er relevant, og lade det være, som ikke er. Og det er jo ikke alle, der er det et eller andet sted. Og det er jo børnene, der så er de store tabere i det spil.
Hvad siger du med det, du markerede lige?
Jamen, det er fordi, jeg kunne godt tænke mig at bidrage med, at jeg jo faktisk selv har brugt dele af metoden.
Ja.
Og det gjorde min ældste søn, han er 7 år, og jeg er jo fuldstændig enig, skal jeg lige skynde mig at sige, med alt det, som både Helen siger og egentlig også dig, Luna. Altså, jeg synes helt grundlæggende, at børn har krav på tryghed og kærlighed og nærvær.
Mm.
Men når nu du spørger til, hvorfor kan man finde på at bruge den her metode? Altså, min søn på 7 år, vi var i en situation, og det var før jeg blev chefredaktør for vores børn, men og ikke vidste særlig meget om børn og børneopdragelser, mm. og var der som forholdsvis ung, nybagt mor, og alting er første gang.
Ja.
Og man er ekstremt usikker. Det er jo også det, vi oplever med førstegangsfødende forældre i dag, at man vil det allerbedste for sine børn, men man bliver tudet ørerne fulde af alle mulige forskellige ting, og det er så svært at mærke efter, hvad man egentlig selv synes. Og vores søn kunne vi simpelthen ikke få til at sove. Og der var en periode, hvor han først så faldt han i søvn med mig i armene, og det gik fint nok, men så lykkedes det ikke mere, og jeg brugte halve og hele timer på at putte ham, og kunne nærmest ikke komme ud igen, og det var sådan noget med at have en af mine trøjer, og komme noget ind under. Man strander fuldstændig i soveværelset, og den der gråd, og det er uudholdeligt, og det er det jo både for nogle forældre, der skal op på arbejde dagen efter og præstere, og det er ikke fordi, vi ikke vil vores børn, det er bare et spørgsmål om, man skal have hverdagen til at hænge sammen. Og så var vi bare i en situation, hvor han til sidst kun kunne falde i søvn, hvis vi kørte med ham i bilen.
Det har jeg også prøvet.
Og der kan man jo sige, okay, hvordan pokker skal man? Men man bliver jo desperat. Man bliver jo desperat for at få det her barn til at sove. Mm-hmm. Så vi kørte, altså kunne hjælpe med, om vi ikke kørte tur med ham i bilen. Mm. Og der på et tidspunkt, der så vi på hinanden og sagde, det her, det fungerer jo simpelthen ikke. Mm. Og vi var i kontakt med alle mulige fagfolk og sådan noget. Fordi man er ekstremt usikker og googlet alt muligt. Og så er det, jeg bliver anbefalet. Prøv den der metode, kun er der så godt.
Mm.
Og jeg fulgte den ikke rigid, skal jeg sige, men vi fulgte den helt kort. En enkelt gang. Og det var simpelthen et spørgsmål om, læg ham ind i sin trammeseng, sige godnat, min skat, nu skal du sove. Og så lukkede vi døren. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg satte mig ned, og han skreg, og satte mig ned på gulvet udenfor, og begyndte at tælle, og jeg tænkte, vi skal tælle til 20. Og så når jeg til 10, og alt strider imod mig. Altså, jeg kan mærke det der, fordi det er jo så intuitivt, man skal trøste et barn, der beder om hjælp, men vi var så desperate. Og så lige pludselig hører jeg et ordentligt brag, og så er han simpelthen hoppet ud af trammesengen. Og han er 1 år. Mm. Og lige der besluttede jeg bare sammen med en mand, at han skal aldrig, altså, at børn skal aldrig føle sig utrygge ved sengetid. Men bare for at sige, og nu gør jeg det så på en helt anden måde, men sige, jeg forstår godt, at man bliver lidt desperat, fordi det er benhårdt. Det er benhårdt, når børn ikke sover. Så man prøver hvad som helst.
Det er det. Så problemet, altså, jeg tager lige Luna fast, og så dig, Helen. Hvad, du markerede også, Luna.
Ja. Jamen, altså, jeg vil jo bare sige, at som Mette også er inde på, det der med, at det skal passe ind med arbejdslivet, og det bunder jo også i, at den her bog, den jo faktisk er skidegod til den kultur, vi lever i. Fordi vi har den her adskillelseskultur, hvor altså forældrene, de skal til hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, og det hele ligesom skal passe sammen. Og man kan jo sige, at det, der er med metoden, det er, at den er helt vildt effektiv. Altså, fordi den får jo børnene til at sove. Den får dem bare til at sove på en måde, som ikke er optimal for dem, ikke også? Fordi det jo kan være rigtig skadeligt for de her små børn. Men det er jo derfor, jeg også tænker, at den har hittet rigtig godt. Altså, især i, altså med hele samfundsopbygningen, ikke også? Og kvinderne, der skal tilbage på arbejdsmarkedet. Fordi altså, man kan jo ikke forvente, at et barn på 6 måneder sover igennem. Det kan godt være, at de kan undvære med om natten, ifølge noget forskning og sådan nogle ting. Men man kan bare ikke forvente, at det her barn per resolut sover igennem. Og så er det jo så, at der kommer sådan en bog her, som gør, at man som forældre kan gå ind og sige, jamen, så kan jeg få mit barn til at sove, jeg kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, og hele vores hverdag kan gå op. Og det er jo, altså for mig at se, så altså, det er jo derfor, den har hittet sådan. Men det er jo bare det der med, at jeg synes, at man skal huske at gå ind og kigge på børnene, for det er sgu som om, vi lever lidt i et samfund, hvor der ikke er plads til børnene mere. Altså vi lever mere i et samfund, hvor man skal skynde sig tilbage på arbejdsmarkedet, og vi glemmer lidt børnene i alt det her, samtidig med, at der sidder en regering, som vil have, at vi skal have flere børn. Det er jo også ret sjovt.
Tak. Ja, jeg siger lige til lytterne, at de skal sende en sms på 42 624 7. Så er det rigtigt? Ja, det gør jeg. Det er svært med de tal der. Men altså, jeg skriver ind til os, hvad I synes, og så vil jeg bare lige tage fat i det, Luna siger med, at det er en eller anden, altså det du siger, det er samfundet, der ligesom kræver, at vores børn også skal passe ind. Og det er det, som den her bog også er et udtryk for. Så vil jeg bare lige spørge dig, fordi jeg sagde faktisk, inden vi startede udsendelsen, jeg ville spørge, hvordan I havde puttet jeres børn, men så kom vi helt i gang med snakken. Så nu vil jeg bare spørge dig, Luna, for du har 3 børn. Ja. Hvordan puttede du dem i går? Og kom du selv tilbage, eller blev du inde i soveværelset?
Jamen altså, jeg puttede dem ved, altså den yngste, han...
Jo, du skal lige sige, hvor gamle de er også.
Jeg har 3 børn, og de er 1, 3 og 4 år. Og jeg putter dem alle sammen på samme tid, for de er sådan rimelig jævnaldrende. Og så gør jeg det altid ved, at vi alle sammen er i sengen, og så den yngste, han bliver ammet i søvn. Mens de 2 store, de kan godt sidde lige og snakke lidt og sådan noget. Vi har en kæmpe stor samsovningsseng, vi alle sammen er i. Og så når han er faldet i søvn, så ligger jeg så ned med de 2 store ind i hver arm, indtil de falder i søvn. Og så, det tager ikke ret lang tid, det tager måske 1 kvarter, så sover de, og så kan jeg læse mig ud igen.
Og du kan simpelthen godt komme ud?
Jeg kan sagtens rummet. Komme ud. De sover fra alting, fordi de er jo vokset op med hinandens lyde. Det er 3 små børn, så de kan jo nærmest sove fra, at jeg vælter hele soveværelset. Så det er de ligeglade med. De er bare væk.
Har du selv prøvet at bruge den her bog, Godnat og sov godt, som jo er den, vi snakker om lige nu, og som er en 10 år gammel bibel? Og jeg vil bare lige sige, da jeg selv, altså min yngste, han er 15 år, der fik jeg jo også den her bog i hånden, da jeg ligesom skulle... Jeg, med den ældste, der tror jeg ikke, jeg kendte... Eller der var bogen der nok ikke. Men den yngste... og jeg prøvede lidt ligesom med det, ganske kort. Og så mærkede jeg, jeg kunne ikke finde ud af det. Men så fik jeg det virkelig dårligt over, at jeg ikke var i stand til at benytte den her søvnmetode. Og så havde jeg egentlig også en fornemmelse af, at jeg var så en af de mødre, der ville få et barn, der aldrig lærte at sove rigtigt. Altså på den rigtige måde. Kan du genkende den, altså det her med, at der er en rigtig måde og en forkert måde at gøre tingene på?
Jamen altså, jeg kan jo huske fra dengang bogen hittede, hvor jeg havde en moster, som også var ude i det der med, at hun skulle prøve bogen, og det kunne hun simpelthen ikke, og hun følte sig forkert, fordi at det var jo på det her tidspunkt det eneste rigtige. Og jeg har jo faktisk også selv med den ældste prøvet metoden meget, meget kort, hvor jeg lod ham græde i 2 minutter, og jeg var desperat igen, som Mette beskrev, den her meget desperation for at få noget søvn, når man sidder der og ikke ved, hvad man skal gøre. Hvor jeg bare selvfølgelig også kunne mærke, at altså, alt strittede imod mig. Det var egentlig ikke fordi, at det ikke fungerede eller noget, men jeg kunne bare mærke, at det her, det kan jeg ikke. Altså, mit barn skal ikke græde. Jeg var simpelthen nødt til at gå ind til ham, og jeg tog ham op. Og jeg undskyldte til ham, som jeg aldrig nogensinde har undskyldt for, fordi jeg simpelthen fik så dårlig samvittighed over, at jeg gjorde det.
Så du har faktisk prøvet den sådan
jeg har faktisk sådan prøvet den i på en føler, ja.
På en føler, så at sige. Ja. Og så følte du, at det var helt sikkert ikke
det
noget
for dig? Det var helt sikkert ikke noget, jeg skulle gøre overhovedet. Ikke?
Jamen, jeg har sådan altså, lyst...
Ja, undskyld, Helen, jeg sprang dig over, om du kommer bagefter. Er det okay?
Ja, det er okay.
Du ved ikke, om jeg springer et skridt længere hen i debatten, men jeg har bare sådan lyst til at sige, jeg synes generelt, at forældre er helt vildt gode forældre i dag. Altså, jeg synes, det er... Jeg kan simpelthen nærmest ikke komme... Eller jeg tror, jeg kan tælle på en hånd i hele mit liv, at jeg har mødt nogle forældre, som jeg synes er dårlige forældre. Og det synes jeg bare er så vigtigt at huske i den her debat. Fordi det... Vi kan godt sidde og blive enige om, at vi kunne ikke finde på at gøre det. Men jeg ved, og det ved jeg, fordi siden debatten ligesom har rejst sig her de seneste uger, så har jeg været i dialog med flere mødre, som... ja, det er primært mødre faktisk, men som siger, vi har prøvet denne her... og nu føler jeg mig som verdens dårligste mor. Eller skal jeg nu være bange for, at jeg har omsorgssvigtet mit barn? Eller jeg har skadet mit barn? Eller jeg gjorde det i den bedste mening, men nu bliver jeg enten helt vildt rasende, eller helt vildt ked af det. Og det, jeg bare godt kunne tænke mig at rejse, er, at lige nu, der er debatten som om, og nu karikerer jeg så undskylder på forhånd dem, der ikke føler sig, men at enten så bruger man godnat og sov godt, som handler om, at børn skal sove i et mørkt, nærmest koldt kælderrum, luk døren og skræde alene i en masse timer. Eller alternativet er på den anden fløj, den trygge, dejlige samsovning til børnene er 27. Meget karikeret, ikke? Mm. Men hvor jeg bare tænker, hvis ikke man passer ind i det, altså der er noget, der er meget rigtigt og noget, der er meget forkert, er det stillet op til nu. Men sandheden er jo 117 milliarder midt imellem. Mm. Og hvis man, jeg tænker bare til alle de forældre, der siger, jamen, mine børn har prøvet at græde ved sengetid, og er jeg nu en dårlig mor? Nej, du er ikke en dårlig mor, fordi du har vælget det bedste for dit barn. Jeg er enig i, at hvis man lader sit barn græde 17 minutter for lukket dør og slukket lys og sådan noget, det er måske ikke det fedeste i verden. Men hvis man gør det sådan helt skematisk, som jo bogen lægger op til. Men jeg kender også forældre, der efterfølgende har sagt til mig, jamen prøv at høre, jeg har 3 børn. Forleden, da jeg har en baby på 1 år, hende var jeg ved at putte. Jeg har 2 ældre børn, som var ved at flå hovedet af hinanden i mellemtiden. Mm. Jeg var nødt til at forlade min baby. Ja, hun græd i 10 minutter. Hvad skulle jeg gøre? Og det, altså, jeg synes bare i den her debat, man skal passe sindssygt meget på. Og den der forældrebashing med, som det meget hurtigt bliver, hvis ikke du gør det på den her måde, så omsorgssvigter du dit barn, eller så whatever. Jeg synes, vi skal passe på, fordi jeg tænker, at forældre er skide gode til at være forældre. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Vi burde støtte hinanden i det.
Men det er klart, når man så som forældre, og nu kan man sige, nu sidder vi her og rimelig rutinerede forældre, ikke? Men hvis du er ny forælder, og du ligesom jeg forleden dag går ned i boghandleren og siger, jeg skal have noget om søvn. Ja, så er der din Helen, og så er der også den her, ikke? Så man får den her godnat og sov godt, den får man jo med hjem, højst sandsynligt.
Man
så...
kunne jo også købe min bog.
Man kunne også købe den. Jamen, det er også rigtigt, man kunne også købe din.
Jeg bliver nødt til lige at sige noget, fordi og jeg altså, helt fagligt, så bliver jeg nødt til at sige, at overordnet så er der altså 2 store misforståelser i forhold til børn og søvn. Mm. Det ene er, at det er okay, at børn græder sig i søvn. Det er det som udgangspunkt ikke. Mm. Alle børn græder, gråd er naturligt. Børn kan også græde, når de skal sove, men der skal man altså kunne vurdere, hvad handler den her gråd om. Hvis det er en overtræt gråd, så kan man godt hjælpe barnet med at være i sengen og lige give barnet den sidste støtte, der er behov for at barnet kan overgive sig til søvnen. Hvis det er en ulykkelig gråd, hvor barnet simpelthen står med armene løftet over hovedet og tårerne trillende, jamen så er det jo det største signal, et barn kan sende. Det betyder, tag mig op. Gå ikke fra mig, og så skal man selvfølgelig ikke gå fra sådan et barn. Man skal altså prøve at skelne gråden. Det andet, som er en misforståelse, det er, at der kun findes én metode. Mm, og du præcis. Nævner det egentlig også lidt selv, sådan, Christine, at jamen, der er ligesom en rigtig måde og en forkert måde. Nej. Det er altså sådan, at børn er forskellige, og børn har forskellige søvnproblemer. Og alt efter, hvilket søvnproblem barnet har, så findes der forskellige løsninger. Alt efter hvilken alder barnet har, så er der forskellige løsninger. Så man kan altså ikke bruge en metode som den her til et barn. Man er nødt til at kigge på, jamen, hvad alder har det her barn? Er det et spædbarn? Er det et barn på 6 måneder, 8 måneder, 12 måneder, 1,5 år, 2,5 år, 4 år? Hvor er vi henne? Fordi det har noget at sige, både hvad type søvnproblem barnet har, og hvordan jeg vælger at løse det. Fordi der er selvfølgelig forskel på, hvordan jeg hjælper mit barn, alt efter om det er et barn på 1,5 år, eller 2,5 år, eller noget derinde imellem. Og hvad krav jeg ligesom kan stille til mit barn.
Og så er der vel...
Det er den ene ting.
Ja, okay, undskyld.
Det andet er det der med at komme derud, hvor man ender med at tage sit barn ud i bilen og køre rundt.
Mm. Er det en god idé, eller hvad?
Nej, men man,
det er lidt hårdt i hvert fald.
Men der er jo rigtig mange
det er
ting.
Godt for parforhold.
Nej, der er jo rigtig mange ting, man kan gøre, inden man når derud. Mm. Og hvis man sætter sig en lille smule ind i, jamen hvordan er søvnen fysiologisk i forhold til børn og barnens alder? Hvordan ændrer søvnen sig? Hvad kan vi stille af krav i forhold til søvn hos vores barn? Altså, hvad kan jeg forvente søvnmæssigt? Hvor meget skal mit barn... Hvad kan jeg forvente, at mit barn... Hvor meget skal mit barn sove i den her alder? Og så videre. Man ved en lille smule om, hvad der er realistiske forventninger. Og, at man på en tryg og på en god måde gradvist hjælper barnet til at sove selv i takt med, at barnet naturligt er parat til det, så undgår man jo at komme ud i de der situationer, hvor man pludselig bliver fuldstændig magtesløs og ikke ved, hvad man skal.
Men altså, jeg tænker også på et af de der rent fysiologiske ting, som du ved meget mere om, end jeg gør. Men familier, det er også det, du siger, familier er forskellige, og børn er forskellige, og vi har forskellige behov, og der er nogen, der siger, jamen prøv at høre, fra mine børn bliver født til de er 10 år, der er jeg hjemme hos dem, og så er det det, der er det allervigtigste. Fred, hvad med det? Dejligt, hvad det fungerer for. Så er der nogen, der siger, at jeg kører fuldt rundt på karrieren, og jeg har brug for min nattesøvn, derfor sover børnene på deres eget værelse, og det har jeg trænet dem til. Dejligt, hvis det er det, der fungerer for. Altså det der med, familier er forskellige, og så lad dem dog være forskellige. Altså så længe, at vi bare alle sammen vil det bedste for vores børn, og det tror jeg langt størstedelen vil.
Mm. Men jeg ved godt, du har markeret, Luna, men jeg tænker på det der med gråden, altså fordi er det ikke, altså nu siger du, der er forskellige former for gråd, ikke? Men det er vel naturligt også, at børn græder, er
ja,
det ikke?
Helt naturligt.
Det er jo ikke kun en dårlig ting.
Altså nej, gråd er jo et udtryk for, at barnet har behov for vores hjælp.
Ja.
Og vi skal jo så finde ud af, jamen, hvad er det for en hjælp, vi skal give? Og gråd kan derfor signalere meget forskelligt. Det, der er alfa og omega, når børn skal sove, det er, at de er trygge ved at sove. Altså det er rigtig, rigtig vigtigt for deres søvnvaner fremadrettet, at de synes, det er rart at komme i seng. Sådan så når de er 2,5 år, og egentlig har en alder, hvor de er bevidste om, at når jeg er puttet i seng, så sidder mor og far inde i stuen og hygger uden mig. Og de gange, hvor det lykkes for dem at komme ind i stuen, jamen der er de jo blevet bekræftet i det, fordi mor og far sidder i sofaen, og på bordet står en slikskål, som ikke stod der, da de var inde i stuen, og så videre. At de så på det tidspunkt stadigvæk synes, at det er faktisk dejligt at komme i seng. Det er en rar og en hyggelig stund. Der får jeg en godnathistorie, eller taler lidt om dagen, eller hvad det nu kan være. Fordi det er rigtig vigtigt for søvnen, at det er rart for dem at skulle sove. Og den tryghed ved at skulle sove, kommer naturligt ved, at vi hjælper dem fra de små.
Jeg skal lige se, der er nemlig lige kommet en sms, som jeg lige vil læse op, fordi der er faktisk en, der har brugt metoden. Og jeg har ikke læst den færdig, så jeg ved ikke, hvad konklusionen er. Men lad os høre. Mine forældre brugte metoden godnat og sov godt på min 15 år yngre og nu 12-årige lillesøster. Det vil sige, hun er 12 år i dag. Og det gjorde så ondt i hjertet at være vidne til dengang. I dag har min lillesøster store problemer med at sove, og jeg ser hende som stærkt omsorgssvigtet i det punkt på hendes liv. Nu er jeg selv ny mor, og min mor kloger sig så på, hvordan jeg skal få min lille datter til at sove. Jeg har sådan lyst til at fortælle min mor, hvor galt hun er på den og var på den, men netop det med at blive konfronteret med, at man ikke var en god mor, er noget af det hårdeste, man kan få at vide. Skal jeg sige noget til min mor, eller skal man måske bare få hende til at lytte til podcasten? Ja. Eller skal jeg lade det passere? Netop fordi jeg har stærkere intuition med min egen datter og tør følge min egen intuition, det er jo det, der står, ikke? Vi sover i samme seng, og hun er det lykkeligste menneske, jeg kender, når. Bedre hilsner en ny mor. Tak for den, en ny mor. Hvad siger du, Luna? Du reagerede med det samme.
Jamen, det er jo bare fordi, det var også lidt, altså den kom jo lidt i kontekst til det, Mette, hun sagde, det der med, at vi skal huske på, at vi alle er gode forældre, og vi skal huske på at anerkende den gode forældre. Og det der med, at man ikke vil overskride den her grænse og såre forældre, der har gjort noget forkert på deres vej, og det Det er lidt spændende det her, fordi jeg synes i hele den her debat, der går det meget op i, at vi skal have den her hensynstagen til forældrene.
Ja.
Og man kan kigge tilbage, og så kan man jo se tilbage til dengang revselsretten, den blev ophævet, hvor man ikke måtte slå på børn mere. Der sad også en masse forældre tilbage, som faktisk rigtig vrede over det her, hvor at vi var nødt til ligesom at Altså, man var nødt til at sige, at det ikke er okay at slå på børn. Man kunne ikke gå ind, og man kunne ikke gå ind og dokumentere, at systematisk vold mod børn er skadeligt, for der er nogle etiske ting, der går ind og siger det. Og det er jo ligesom her, der er noget forskning, der er tvetydigt, fordi man ikke kan gå ind og systematisk udøve cry it out på små børn. Men der er hele tiden den her hensynstagen, og jeg mener simpelthen, at man bliver nødt til også at se på børnenes behov i det her. Man bliver nødt til at tænke på børnene. Man bliver nødt til ligesom at... Når det er noget i det her ekstremer, så bliver man simpelthen nødt til at lade være med at skulle tage hensyn til forældrene hele tiden, fordi at det kan bare ikke være sådan et spil, hvor vi kun kan tænke på forældrene. Altså, jeg synes, det er forkert, og jeg synes i sådan en situation, altså, jeg ved ikke, om man skal konfrontere sin mor med det, fordi det er så mange år siden.
Hvad vil dit råd helt konkret være?
Altså, mit råd vil nok være at... Altså, sende noget forskning, være informativ, i stedet for bare at komme og sige den her med, at jeg synes, men find informationerne, fordi det tit giver et bedre billede af det, i stedet for det der holdning, ikke? Fordi hun så også stik modsat og sover med sit barn. Ikke?
Og har verdens lykkeligste lille menneske, som hun skriver.
Ja, lige præcis. Ikke? Så derfor så tror jeg, at i sådan en situation, man bliver nødt til sådan at være mere konkret og mere informativ, i stedet for at lade det gå ind på følelser. Fordi altså, en mor, der har udøvet cry it out, bliver ramt. Altså, det er en hårfin grænse, men det er også bare vigtigt at tage børnenes parti i det her. Det er bare også vigtigt at informere om forkertheden af at lade børn græde sig selv i søvn.
Hvis jeg lige må tage kort til det sige, jeg synes faktisk, du har en rigtig vigtig pointe i det der med at sammenligne med, at man jo heller ikke længere må slå sine børn. Det er kun godt 20 år siden, at det blev forbudt ved lov. Og der kan man jo også diskutere, jamen, har børn taget skade af at blive slået? Der er jo mange, der vil påstå, jamen, de tog ikke skade af at få et klap i numsen eller et slag over fingrene. Det vil der jo være nogen, der påstår. Men hvor man bare generelt må sige, jamen, det er ikke godt at slå sine børn, det ved vi i dag. Og lige præcis det eksempel kan den her lytter jo bruge i forhold til sin mor. Og sige, jamen, vi er jo faktisk blevet klogere de sidste 20 år, fordi den er faktisk efterhånden snart 20 år gammel bogen.
Jeg ved godt, ja.
Og bruge det eksempel, og det er vi altså også i forhold til søvn. Så det, du gjorde i forhold til min lillebror, eller hvad det var dengang, det duer ikke i dag.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja tak, og tre meget aktive gæster, det er dejligt. Det er Helen Lyng Hansen, det er Mette Hovmand Stilling, og det er Luna Munk. Og vi sidder og diskuterer bogen Godnat og sov godt, og hele den kritik, der har været af den, men også det her faktum, at det faktisk er en bog, som rigtig mange har brugt, både tidligere, men også i dag. Så det sidder vi og snakker lidt om, hvordan skal man så lige forholde sig til det. Og så vil jeg sige, at I kan skrive ind til os på 42 624 7 med spørgsmål eller erfaringer, hvis I har personlige erfaringer med denne her bog. Altså jeg vil også sige, og I må også gerne ringe ind, jeg kan ikke huske telefonnummeret lige nu, det er ikke så godt. Det står derovre. Det er 2024-247. Ring ind til os på det nummer. Men ellers så vil jeg sige, det er jo interessant også at høre fra dem, der faktisk har. Hvis der er nogen af jer, der har brugt bogen, så skal I ikke skamme jer over det. Fordi det er jo lidt også noget af det, vi snakker om, det her med, at man også lidt for travlt med at udskamme. Hvis ikke du gør det på denne her måde, hvis ikke du samsover med dine børn, så er du forkert på den. Hvis du følger et meget stramt putteritual, som involverer grød, så er du forkert på den. Så vi hører meget gerne, hvis der er nogen af jer, der har erfaringer med den her metode. Også gode erfaringer. Mette Hovmand, du markerede.
Ja, men det var til det her med, at i 97, der blev revselsesretten afskaffet. Der jo ikke, altså, vi ved jo alle sammen i dag, hvor skadeligt det er at slå børn.
Det var ikke en god idé.
Det var nemlig ikke en god idé. Og jeg kan også huske, nu lyder man helt gammel, men den her vinterbørn, som nogle af lytterne måske kender, men hvor der bliver beskrevet en...
altså det er Trier Mørks bog.
Ja, præcis. Ja. Ikke? Hvor der bliver beskrevet nogle kvinder på en fødegang. Og der ryger man og drikker portvin og øl og så videre, ikke? Og tit bliver jeg jo mødt med den generation, der siger, at vores børn har da ikke taget skade. Du har det da meget godt. Ja, jeg har det meget godt, men vi er også blevet klogere. Så jeg synes bare, i stedet for til den lytter, der skrev ind før om hendes mor, der havde brugt den her metode, og nu er hendes søster så... har nogle issues
med det. Ja, hendes søster har faktisk fået nogle problemer, ikke? På grund af det.
Og nu er hun selv samsover med sine egne børn og så videre. Ja, altså jeg synes bare, i hele denne her debat, i stedet for at give den der dårlige samvittighed, så lad os vidensdele og inspirere til et bedre, tryggere børneliv. Og jeg siger det også, fordi jeg tænker på, at på vores børn, der lavede vi for et år siden en undersøgelse, hvor vi spurgte, råber du nogle gange af dine børn? Råber du af børn mellem 4 til 6 år? Fordi vi ved, det er helt vildt skadelig, og om nogle år vil forskere sikkert sige, at det er nærmest lige så skadeligt som at slå dine børn. Og der vil jeg bare sige, at det var der 3 ud af 4, der gør. Og jeg kommer af til selv til at råbe af mine børn. Jeg gør det ikke tit, men jeg gør det. Så bare for at sige, at altså, nogle gange så fejler vi som forældre, nogle gange gør vi nogle ting, som vi godt ved ikke er så godt.
Men der, det skal vi simpelthen lige snakke om, det der med det, fordi der bliver jeg også, der tænker jeg også, det er også svært at gøre det, altså at være perfekt.
Helt vildt svært at være
Hold perfekt. Op, hvor er der meget, vi ikke må, ikke? Men jeg skal lige, der er en, der faktisk lige har skrevet her, som overvejer at bruge bogen. Hej, det bliver nævnt, hvor meget skadeligt, hvor skadeligt det er for barnet at bruge denne metode. Hvad er det, der er så skadeligt? Og hvad er at, foretrække et barn, der sover godt, efter at have benyttet bogen i en 3-10 dage, eller have et barn, der ikke sover eller konstant vågner? Er det ikke mere skadeligt, at barnet ikke får sovet, end at bruge metoden i bogen? Og det er Thomas, som er far til Uma på 9 måneder, og han overvejer, om de skal benytte sig af metoden. Og så skriver han også, hvorfor der ikke er nogen i studiet, som er for bogen. Det er et godt spørgsmål. Det var faktisk svært at finde nogen, Thomas, kan vi så sige. Men Helen, jeg tænker, den går lidt over til dig, denne her. Altså, fordi... Hvad vil du sige til Thomas?
Jamen, jeg vil sige, Thomas, din datter, tror jeg det var, var jo 9 måneder. Mm. Og det betyder, at hun er i separationsfasen. Det vil sige, at hun rent fysisk og mentalt øver sig i at adskille sig fra mor og far. Mm. Og man ser det om dagen, når hun kravler ud i, rundt i rummet, jamen så tjekker hun lige tilbage af far der, kigger på ham, og nogle gange så er det fint, han bare siger, jamen jeg er lige her, kravl du bare videre. Andre gange skal hun lige hen og have en krammer, og så er hun klar til at komme ud i verden igen. Hun kan også blive rigtig ked af det, hvis han går på toilettet eller ud i køkkenet og lader hende være alene i stuen. Og det samme kan hun, når han putter hende i seng om aftenen, fordi hun har en alder, hvor hun naturligt vil klynge sig mere til sin mor og far, fordi man kan ikke separere sig, hvis ikke man føler sig knyttet til. Mm. Så lige præcis i den her alder har hun rigtig meget behov for at mærke ham og brug for at se ham. Så hvis du bare putter hende i sengen og lukker døren og lader hende græde, så bliver hun oprigtigt ked af det, fordi hun simpelthen ikke ved, hvor du er, og hun vil føle sig forladt og alene. Man siger faktisk, at børn skal være omkring 16 måneder, inden de sådan hjernemæssigt begynder at have lidt fornemmelse for, at vi stadigvæk er der.
Altså, selvom vi er på den anden,
at vi kommer tilbage. Ja. Selvom vi er ude på den anden side af væggen. Og hun er simpelthen nødt til at se dig, for at vide, at du ikke er forsvundet for hende. Og det er jo slemt for et barn at føle sig forladt, kan man sige.
Så man kan sige, at det element i Godnat og Sov Godt, der handler om, at man skal gå fra barnet.
Ja.
Det vil du sige, det skal han simpelthen lade være med.
Det er ikke sikkert. Det kommer an på, hvordan hun reagerer, når han putter hende.
Mm.
Det er jo ikke sådan, at man ikke må gå fra sit barn. Det er ikke sådan, at man skal sidde der og holde dem i hånden og vente på, at de sover. Altså, nogle børn kan jo fint blive lagt i seng og ligger og pluder og smider på deres sut og leger lidt med piller ved en bamse eller et eller andet. Det behøver man jo ikke at sidde og kigge på, imens de gør. Altså,
så går man til og fra.
Ja. Det må de jo gerne gøre. Altså, man behøver ikke at være der, hvis ikke de har brug for, at man er der. Men hvis hun er, hvis hun græder, når hun skal puttes, så skal han jo så her vurdere, jamen, hvad handler den her gråd om. Og så kan man sige, at i den her alder, 8-10 måneders alderen, der kan børn op efter faktisk, der kan børn have det, jeg nogle gange kalder en protestgråd, som er sådan en slags, ej, jeg vil da ikke sove nu, jeg vil hellere lege. Og hvor de lidt ser det, at vi er der, som en måde at få underholdning på at protestere imod søvnen.
Mm.
Og der kan man nogle gange godt vælge at gå fra sit barn. Ikke fordi barnet skal begynde at græde og blive lykkelig, men fordi man med sit kropssprog signalerer, jeg mener faktisk, at du skal sove nu, og at det ikke er legetid nu. Men det betyder også, at man er kort væk fra sit barn.
Mm.
Og at barnet ikke skal begynde at græde, før man kommer tilbage. Det er vigtigt, at man kommer tilbage, før barnet bliver ulykkelig. Og ofte behøver man kun at gå fra barnet måske et par gange, og ofte er man måske ikke væk mere end et par minutter. Så går man tilbage, og så forstår barnet godt, jamen det er ikke legetid og tid til underholdning nu.
Mm.
Min far mener faktisk, at jeg skal sove.
Mm.
Og så kan man hjælpe hende til at falde i søvn ved lige at holde hænderne på hende og synge en godnatsang og putte hende med en sut og hendes putteklud, eller hvad det nu er. Fordi hun mærker, jamen han er der for mig. Og hun lærer stadigvæk at sove i sin seng, som han egentlig gerne vil lære hende.
Og man har stadigvæk sin aften som voksen og tid til alt det, man også skal have tid til. Jeg skal lige læse, der er kommet en sms her. Nu må I ikke blive sure. Der er en, der får så lange hår under armene af at høre 3 kvinder kloge sig på børns søvn. Ny mor er sikkert skilt og har skiftet manden ud med barnet i sengen. Det nytter sgu da ikke, at forældrene ikke har et liv, og børn ligger og blokerer mellem dem om natten. Enig i, at man skal give sine børn gode oplevelser med søvnen, men jeg mener, at man gør det bedst med hyggelige rutiner. Ja, den er til dig, Luna.
Ja, altså for det første, så hele den her debat, jeg vil gerne lige understrege, det handler altså ikke om, at vi sidder og siger, at man modsat skal sammensove. I det der, den gruppe, vi er, der er altså også rigtig mange kvinder, der ikke sammensover og har børn på eget værelse, og vi har...
Luna, du bliver nødt til lige, fordi sammensov, det var noget, jeg først opdagede, da jeg begyndte at følge dig. Hvad er sammensov? Hvad betyder det?
Jamen, sammensovning, det er jo, når man altså sover med sine børn i sin seng.
Og man går i seng samtidig med børnene, eller hvad?
Det behøver man ikke. Mm. Altså, men man putter børnene i samme seng og sover med børnene i samme seng. Så er der jo nogen, der går i seng samtidig med børnene, og sådan alt efter, hvad der passer ind. Mm. Men overordnet, så sover man bare i samme seng med sine børn.
Ja. Okay.
Og der vil jeg bare lige først og fremmest understrege, at vi jo selvfølgelig i gruppen er en stor variation, og det er slet ikke noget med, at vi sidder og siger, at man skal sammensove. Man skal selvfølgelig gøre, hvad der passer ind til en som familie. Men vi sidder jo bare med den her bog, som er en metode, som er rigtig, altså kan være rigtig skadelig for børn. Det handler ikke om, at vi sidder og siger, at det er forkert at putte sit barn i sin egen seng, hvis det er det, der fungerer for familien. Men det skal være på barnets præmisser, det skal være med de her gode rutiner, det skal være med kærlighed, og det skal være med omsorg. Fordi man kan jo heller ikke bare sidde og sort-hvidt sidde og sige, at det kan ikke nytte, at barnet skal være i mors og fars seng. Og det er igen hele den her med, at vi kommer op i mors og fars behov, mors og fars behov, mors og fars behov. Altså barnet skal sove igennem, fordi mor og far skal på arbejde. Barnet skal sove igennem og sove alle mulige steder. Og vi tilpasser hele tiden for vores egen behov. Hvor jeg tænker, at hvis man får et behov, eller får et barn, så skal man jo også opfylde barnets behov. Selvfølgelig, hvad der passer ind til ens familie, og hvad man kan holde til. Men det er også bare vigtigt, at man ikke bare kan sige sort-hvidt, at barnet må ikke ligge i vores seng, fordi at så kan mor og far ikke, og så kan mor og far ikke. Og der synes jeg bare hele den her debat igen, altså vi mangler det der med børnenes perspektiv og børnenes behov, fordi at det skal fungere som familie, men det skal altså være på barnets præmisser.
Men du siger jo også, at dem, der så vælger at bruge den her metode, de er helt forkert på den.
Ja, altså den der metode, hvor vi snakker om, og så, vi snakker ikke udpluk af bogen, altså hvis man...
Fortolkning af bogen, det er ikke det, du mener.
Vi snakker ordret, hvad der står i den her bog, sort på hvidt, og de er helt forkert på den, og det vil jeg gerne stå ved, at det er de jo. Altså, ja.
Mette?
Ja. Jamen, jeg har jo lyst til at sige en masse, men jeg ved også, at man... Altså, det er jo lidt det med den her debat, ikke? At hvis man kommer til, eller hvis man faktisk siger, hvad man mener, jeg ved, der er rigtig mange, der holder sig tilbage for at sige, hvad de mener, for de er så bange for at blive udskammet på Facebook, og udskammet for, at man skriver tre linjer, og så får du at vide, at du er en mega dårlig, omsorgsvigtende mor. Men nu tør jeg godt sige noget, fordi jeg synes også, at jeg faktisk har en på vegne af alle dem, som vi er i kontakt med hver eneste dag, til ligesom at kunne følge debatten på vores børn. Det, jeg gerne vil sige, er, jeg er helt, som jeg har sagt før, børn skal være trygge, de skal være fyldt med kærlighed, der er en grund til, at vi får børn. Punktum. Og det er slet ikke til diskussion. Jeg tror, forældre i dag er mega gode forældre. Punktum. Når det er sagt, så er der forskellige holdninger til i familierne, hvor meget der skal være på børnenes præmisser. Der er nogen, der siger, jamen jeg, som sagt, jeg lægger mit liv fuldstændig om, fordi nu har jeg børn, og de har brug for mig, så nu går jeg ned i tid, eller bliver hjemmegående, eller whatever, og indretter mit liv og mit soveværelse efter det. Og mit parforhold efter det. Og så er der nogen, der siger, prøv at høre, vi har to karriere, altså både min mand og jeg arbejder meget. Vi er ikke gået ned i tid, men vi elsker vores børn. Vi er ikke dårlige forældre. Der er måske nogen, der synes, men jeg synes ikke, vi er dårlige forældre. Og vi har brug for vores søvn. Vores børn, vi har ikke nogen skide gode søvnrutiner. Det er sådan lidt op og ned, og min dreng på 7, han gider aldrig i seng. Og så nogle gange kan jeg godt skrue lidt bisen på. Og det kan min mand også, og sige, nu er det altså nu, og nu har vi læst godnathistorie, nu har vi sunget sang, og nu har vi gjort det hyggeligt. Jeg ved, han er tryg, men nu er det nu, og nu skal du sove, Marker. For du skal op og i skole i morgen.
Og hvor gammel er det, han er? Jeg går i skole, så.
Ja, han er, jeg har en på 7, og så har jeg en på 4. Og typisk hos os, jamen, så læser vi godnathistorie inde i dobbeltsengen.
Det tror jeg, der er mange, der gør.
Ja, og det og nu er de nået dertil, så de synes, de samme historier er sjove. Så den yngste falder typisk i søvn. Han er også nummer 2, så han er lidt mere loose på det. Han falder i søvn. Så bærer vi ham ind i hans egen seng. Og ham, den ældste, han kan altså godt stride imod, fordi han synes ikke, det er sjovt at sove. Han vil hellere lave alle mulige andre ting. Ikke? Mm. Og nogle gange, jamen, så lægger jeg mig hos ham i hans egen seng, eller han får lov at falde i søvn i vores seng. Så går det fint, men så kommer jeg til at bruge rigtig meget af min aften på det. Ja. Men hvis jeg fornemmer, at der er brug for det der, så gør jeg det, hvis det er det, han har brug for. Mm. Andre gange kan jeg sige, prøv at høre, du er fyldt op med tryghed, du ved, jeg elsker dig, du ved, jeg er på den anden side, at du har det godt, men nu er du altså nødt til at falde i søvn selv.
Ja.
Så jeg vil bare sige, at familier er forskellige, og netop til hende, der siger, nu får vi lange hår under armene osv., ja, altså, jeg siger ikke, man skal lægge sit liv fuldstændig. Jamen, selvfølgelig skal man jo tilpasse sit liv barnet, og selvfølgelig skal barnet være tryg og fuld af kærlighed.
Mm.
Men det er ikke det samme som, at barnet altid skal være i første række, og nu er der nok nogen, der bliver sur over
men,
det.
Men, Nå, men jeg er jo sådan set enig i det, men jeg stusser bare lidt over det der med, at det enten så er på barnets præmisser, vi skal endelig ikke gøre det på barnets præmisser, eller
igen,
det modsatte.
Sort-hvidt.
Det skal være på de voksnes præmisser.
Det skal, være på familiens
præmisser. Man skal jo finde den metode, som virker for hele familien. Det er jo ikke enten eller. Når man får et barn, så er man jo en familie.
Ja,
og derfor skal det være noget, der både tager hensyn til barnet og til de voksne.
Men der må vi jo også bare, og det er jo også noget af det, du har fat i, Luna, det der med, når det er første gang. Mm. Altså, man står, nu er mit ældste barn er 19 år, men jeg kan godt huske, hvor lidt jeg vidste. Altså, jeg vidste ikke en skid.
Men
og man
der
ved
synes
godt,
jeg bare,
at
det er
livets
enormt,
vigtigste opgave.
Der synes
og
jeg bare, det er enormt
ingenting.
Vigtigt, at man mærker efter. Fordi jeg har jo fået rigtig mange breve fra forældrene de sidste 15 år, efter den her bog er kommet, som skriver til mig og fortæller, at de sidder og græder inde i stuen, imens deres barn ligger og græder inde i værelset.
Alle græder.
Alle græder. Og der er man simpelthen nødt til at mærke efter og sige, okay, det her, det føles simpelthen forkert.
Mm.
Altså, mit hjerte bliver revet i tu over det her. Jamen, og når det føles forkert på den måde, jamen, så er det jo forkert.
Mm.
Så selvom man ikke ved så meget som nybagte forældre, så har man jo en eller anden...
Man ved, hvem man selv er.
Ja, og en eller anden mavefornemmelse, der ligesom siger, okay...
Og man bliver klogere som forældre også.
Kan I huske,
og der må man jo gerne også nogle gange begå fejl.
Ja,
det er jo lige præcis det.
Der er altså, en lytter, som bliver lidt ved, som skrev lidt før det der med, hvordan er, altså han mangler stadig, eller han eller hun mangler stadig svar på det her med, om det ikke er bedre at følge bogen og få et barn, der sover, end at ende op med et barn, der aldrig nogensinde har lært at sove ordentligt. Altså, det er jo det her med søvn. Hvor vigtigt det også er
jamen,
at få en god nattesøvn.
Søvn er vigtigt.
Mm.
Det er bare ikke den bog, det er ikke den metode, der skal bruges.
Nej.
For selvfølgelig kan vi være enige om, at jo, børn har brug for søvn, og det er forældrenes ansvar at hjælpe børnene med at sove godt. Mm. Men det skal gøres på en tryg og på en god og på en omsorgsfuld måde.
Og så er der også en, der skriver, jeg har ikke, og det er jo igen tilbage til det her med ikke at vide, hvad man skal gøre. Ikke? Jeg har ikke brugt bogen, men jeg har oplevet den følelse af at være nybagt mor og være usikker. Jeg er glad for, at nogen frarådede mig at se i bogen, for jeg ikke blev drevet med af de fagfolk, som faktisk anbefaler bogen. Men det er vel også noget, du kan genkende, Luna, det her med, at man ved ikke, hvad man skal gøre, og så er der nogle fagfolk, der har skrevet en bog, og så tænker man, jamen, den må jeg jo så kigge i, og er det så dem, der er forkert på den, eller er det mig, der er forkert på den?
Ja, det er jo ikke kun fagfolk, fordi man hører det jo, altså, ligesom hende, der skrev ind med moren, altså, man hører det jo rigtig mange steder fra i mødergrupper, ikke også? Det der med, man bliver bombarderet med sådan en metode her, alle steder fra, og så er det jo, man kan sidde til sidst med den her følelse af at tænke, at det er jo en selv, der er forkert på den, fordi det er alle andre, der gør det. Men jeg vil også gerne lige sige til den der med barnet, der altså får en god nattesøvn.
Ja.
Der var, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men hun var med i aftenshowet netop også om den her bog, hvor hun fortalte om, at hun havde adopteret et barn, der var 8 måneder gammel, som simpelthen kom fra et børnehjem, hvor at på det her børnehjem, der bliver jo ikke reageret på børnenes behov, og det her barn, det havde simpelthen glemt at græde. Så det skulle simpelthen lære at græde på ny. Og det synes jeg bare, det sætter det rigtig godt i perspektiv, det der med, at gråd er der af en grund, og når du bruger sådan en metode her, så stopper barnet med at græde. Men det er simpelthen, fordi det giver op.
Mm.
Det er jo ikke noget, altså, det er jo ikke et sundhedstegn, vi er ude i her. Det er simpelthen, fordi det giver op.
Men der har bogen, altså, der siger godnat og sov godt, og det er der jo også andre, der siger det her med, og nu kigger jeg over på dig, Helen, som fagpersonen, det her med, at børn har jo også... De bruger også de virkemidler, altså, eller de bruger de midler, de har, ikke? Og jeg ved godt, der er forskel på en på 3 måneder, en på 9 måneder, så en, der måske er lidt ældre. Men skal man som forældre altid altså gå i alarmberedskab, når barnet græder? Altså, det
nej,
skal man
ikke
vel,
i alarmberedskab, ikke? Men man skal jo lige prøve at kigge på sit barn og finde ud af, jamen, hvorfor græder mit barn nu? Hvad er behovet nu? Er det fordi mit barn er overtræt og har brug for hjælp til lige at overgive sig til søvnen, så er det tit tale om en kortvarig gråd, der var nogle minutter, og så sover barnet. Eller er det fordi, at mit barn er utryg, bange, føler sig forladt, føler sig alene, at mit barn græder? Græder mit barn, fordi det har ondt? har det smerter? Græder mit barn, fordi det er sulten, eller fordi det har en blæ og skal skiftes? Altså, der kan være rigtig mange grunde til, at børn græder.
Men det er da vildt svært at finde ud af som forældre.
Ja, og det lærer man jo som forældre. Mm. Altså, gradvis så lærer man jo sit barn at kende, og lærer at tyde sit barns signaler. Og det er rigtig vigtigt. Selvfølgelig i starten, så er man jo på usikker grund.
Ja.
Og man læser rigtig meget, og man hører rigtig meget, og ens egen mor siger noget, og i mødergruppen siger de noget andet, og lægen siger et eller andet tredje, eller hvad ved jeg. Og til sidst så har man jo 10 forskellige valg, man kan træffe, så, hvor man bliver forvirret, og hvor man ikke ved, hvad man skal. Og i den situation, jamen, der tænker jeg, der har vi jo som sundhedsplejersker en rigtig, rigtig stor opgave, fordi vi jo skal hjælpe de unge forældre med at finde ud af, jamen, eller hjælpe de nye forældre med at finde ud af, jamen, hvad er det så af alle de her valgmuligheder, som passer til jer, til jeres familie, til jeres barn, jeres barns alder, jeres barns behov, familiens behov. For ligesom at hjælpe med at sortere i alle de her valgmuligheder,
men der tænker jeg så, altså nu kan jeg virkelig ikke påberåbe mig at være nybagt forældre, men der tænker jeg som forældre det der med, nej, hvor er det også besværligt. Altså, og der kan jeg godt se det der med, hvis man kan få sådan en guide, helst ikke til omsorgsvigt jo, men altså en guide, der faktisk er, ja, en manualagtig tilgang, som denne her bog jo også er, som siger, hvad jeg skal gøre, fordi jeg kan slet ikke overskue det.
Men det er jo lige præcis det, der er problemet, at der findes jo ikke én metode, hvor du bare kan bruge den metode, fordi det afhænger helt af, hvad det er for en problemstilling, barnet har. Mm. Inden for søvnproblemer, der findes for eksempel det, der hedder søvnassociationsproblemer.
Mm.
Det er for eksempel børn, der er blevet uhensigtsmæssigt afhængige af bryst eller flaske for at kunne sove. Det er helt naturligt, at små børn skal have mælk som en fast del af deres putteritual, men det bliver uhensigtsmæssigt, hvis barnet vågner en gang i timen eller mere og skal have bryst eller flaske i munden for at kunne sove videre. Det er selvfølgelig en problemstilling. Den skal behandles eller løses på en måde, bestemt ikke ved bare at lade barnet ligge og græde sig i søvn.
Mm.
Så kan børn også have det, der hedder søvnrytmeforstyrrelser. Det kan være de her børn, som ikke er til at drive i seng om aftenen, eller står alt for tidligt op om morgenen, eller sover alt for lang en nattesøvn og sover for lidt om dagen, eller omvendt sover alt for meget om dagen og sover for kort en nattesøvn.
Mm.
Det skal man også gå ind og løse på en anden måde, end ved at lukke døren og sige godnat og gå sin vej. Så kan børn også have det, der hedder søvnafbrydelser. Det kan for eksempel være børn, der lider af astmatisk bronkitis, som hoster og hoster og hoster og bliver vækket af hoste i løbet af natten. Det kan være børn, der lider af kronisk mellemørebetændelse, som i lange perioder bliver vækket af smertejag fra ørerne. Det kan være børn, som lider af natteskræk, det der også hedder night terror, eller børn, der har mareridt. Det skal også løses på en speciel måde. Og i forhold til de her problemstillinger, der kommer så også børnenes alder.
Ja.
Så man kan ikke bare sige, når man, mit barn kan ikke sove, så nu skal vi trykke på den her knap for at få vores barn til at sove.
Der er ikke en one size fits all.
Og der er ingen, der siger, det er let. Man bliver simpelthen nødt til at finde ud af, jamen, hvad er det præcis for et problem, vi egentlig har her? Mm. Og hvordan kan vi så løse det under hensyntagen til vores barns alder og udviklingstrin og den hverdag og så videre, for at vores familie kan fungere?
Mm. Mette, og så har vi en sms bagefter.
Jamen, jeg vil bare sige, prøv at høre, jeg kan godt forstå, hvis man sidder derude, eller i det hele taget bare tænker som nybagt forælder.
Hvad gør jeg?
Hold da ferie, hvor er det svært. Altså, fordi det er svært at tage sig et lille barn, hvis ikke man har prøvet det før, og ligesom lære at kende de behov og gråd, og hvad betyder det, og hvornår skal jeg skifte, og har jeg ondt i maven, og alt det der. Det er svært. Og så er det rigtig svært at forholde sig til alle de holdninger. Altså både eksperternes holdninger og vejledninger.
Og andre mødre.
Andre mødres holdninger. Og et er, hvordan barnet falder i søvn. Noget andet er alt det andet, man skal i løbet af dagen. Men du skal huske at læse for dit barn. Du skal huske motorisk udvikling. Du skal
heller ikke råbe af dem.
Du må ikke råbe af dem, og du må ikke kigge på din mobiltelefon, og du må ikke alle de der ting. Det er da pissesvært. Og der vil jeg bare sige, altså som, nu kan vi jo godt sidde og blive enige her, men mærk efter i maven, og hvordan føles det rart. Altså, mit største ønske for mine børn er, at de bliver opdraget på en måde, så de er gode mennesker og har det godt med dem selv, men de også kommer og siger, hvis der er noget.
Mm.
Og det der med, at de skal mærke, at vi lytter til deres behov, det kan man jo gøre på rigtig mange måder. Og jeg synes bare, man mangler at se det sådan et helt store billede, og lad være med at banke hinanden oven i hovedet. For der er mange måder at gøre tingene på.
Mm. Jeg vil lige læse op, fordi da jeg skulle forberede programmet, så ledte jeg jo selvfølgelig efter nogen, der havde haft gode erfaringer med metoden. Altså, og der vil jeg bare lige læse en op her. Vores søn har altid sovet rigtig godt om natten. Hvis han vågnede en enkelt gang eller to, faldt han hurtigt i søvn igen. Nogle gange i sin trammeseng, andre gange kom han over til os, så det var ikke noget problem. Men det med at få ham til at sove om natten var begyndt at blive et helvede. Vi var kommet ind i en dårlig vane med, at han blev lagt i voksepose, og så gik vi rundt med den på armen, indtil han sov, hvorefter vi kunne lægge, det kender vi også alle sammen, ikke? Hvorefter vi kunne lægge ham i tramsengen. Og det er jo fra et site, der hedder Min Mave, som er Danmarks største site for gravide og småbørnsforældre. Men der var mange problemer, for han var længe om at falde i søvn, og så, da han endelig faldt i søvn, så var vi leder ked af at have brugt al den tid på det om aftenen. Det er meget det, vi har snakket om, ikke? Vi læste så Godnat og Sov Godt-bogen, og vi er målløse over, hvor effektiv den bog er. Vi har fulgt anvisningerne i bogen til punkt og prikke. Det er nu 6 dage siden, vi begyndte, og her til aften lagde vi vores søn til at sove, brugte cirka 30 sekunder på at putte og sige godnat. Så gik vi ud af værelset og hørte ikke mere til ham. Han faldt i søvn helt alene. For en uge siden havde det været helt umuligt for mig at forestille mig, at det kunne være sådan. Nu kan vi lave andre ting om aftenen, hvor er det fantastisk. Og navnet på denne her post er Godnat og sov godt-metoden er lige med genialt. Helen, altså er det omsorgssvigt, det her?
Nej, men jeg tror, for det første tvivler jeg på, om de har brugt den 100%, som den er. Mm. Eller om de har plukket noget ud. For eksempel det der med, det er vigtigt at signalere, du skal sove nu. Mm. Og lave nogle genkendelige rutiner, som på en eller anden måde drengen har kunne spejle sig i, og dermed ligesom fundet ud af, om de mener faktisk, at det er sovetid nu. Mm. Jeg tvivler lidt på, om han har ligget og grædt i op til 17 minutter for sig selv, vil jeg sige, som den her bog faktisk siger, at de kan gøre børnene.
Men Helen, hvis du nu tager udgangspunkt i, at der står, at de har fulgt bogen til punkt og prikke.
Ja.
Det er i hvert fald det, der står.
Ja, for der står punkt og prikke. Men der står ikke noget om at plukke det ud.
Nej, og det er jo bare det der med, at der er jo ingen tvivl om, at den har jo nok, den har jo virket hos nogen.
Ja.
Og så er der nogen... Nå, men der, I skal lige høre en. Der er en til her, en sms. vi prøver at nå det hele. Jeg har brugt metoden 2 aftener, så kastede mit barn op, og jeg stoppede naturligvis. Mit barn var 2 år, og sundhedsplejerskerne flere forskellige havde i 2 lange år forklaret mig, at han sov så dårligt, fordi jeg ikke havde søvntrænet ham. Det er igen det der med, det er dig, du har ikke søvntrænet dit barn ordentligt. Og dette var måden at gøre det på, og når nu han ikke vil give sig at sove ved hjælp af blidere metoder. Den eneste metode, jeg ikke blev vejledt i, var bare at være der for og med mit barn. Jeg føler mig skyldig, ja, det gør jeg. Og indtil for nogle år siden, barnet er nu 10 år, kunne jeg ikke stå ved, at jeg havde gjort det. Så meget skammede jeg mig. Skammen hjalp mig ikke, men følelsen af skyld fik mig til at ændre adfærd. Det er ok, at man føler skyld som forældre. Det er jo barometeret, der fortæller, at der skal reflekteres over en bestemt adfærd. Vi kan ikke blive ved med at være så bange for, at nogen føler skyld, og er nødt til at kunne tale åbent og ærligt om den måde, vi forventer, vores børn skal behovsudsætte, for at vi som voksne ikke skal gøre det. Er det virkelig fair over for børnene? Altså, Mette, havde fingrene op
med
det samme.
Jamen, det er jo fordi, vi blev jo klogere hele tiden. Og jeg tror, jeg er jo enig i, at jeg reflekterer over som mor og siger, med barn nummer 2 er jeg klogere end med barn nummer 1, fordi der er en naturlig rejse også i forældreskabet, og også i vores samfund. Og der er nogle ting, som sagt, som vi ikke vil gøre i dag, som man ville gøre for 10 år siden. Og selvfølgelig, hvis jeg havde slået mine børn, så ville jeg edderbanken med også føle skyld. Altså, det vil jeg. Det har jeg aldrig gjort, og kunne aldrig drømme om, men det er sådan en... Men det ville man jo ikke gøre for 15 år siden på samme måde. Så pointen er bare, lad os blive klogere, og lad os inspirere hinanden til et godt, trygt børneliv.
Men er vi sikre på, at vi bare bliver klogere? Altså, og jeg skal sige, der er meget kort tid tilbage, så det er en lidt stor en at sige nu, men jeg tænker også, altså, måske bliver vi også dummere på nogle punkter.
Jeg tror ikke, man bliver dummere af vidensdele. Det tror jeg simpelthen ikke.
Nej.
Og vi bliver jo klogere i forhold til vores børn, og hvad børn har behov for. Altså, der bliver jo forsket rigtig meget i forhold til små børn og børns behov.
Ja. Luna?
Jeg tror også på, at vi bliver klogere. Men igen, så tror jeg også på, at vi har det her samfund, hvor at den her viden, vi får, den måske ikke altid passer ind. Altså, at vi ikke som samfund kan finde ud af at imødegå børnenes behov, fordi vi hele tiden netop skal tilbage til arbejdsmarkedet. Og vi finder nogle studier, der siger, jamen altså, de her børn, de har måske behov for tryghed og nærvær, men så er der også en mor og far, der skal tilbage på arbejdsmarkedet. Mor og far, der har behov for at sove. Mm-hmm. Så jeg ser det lidt som sådan, altså det ser sådan en samfundsmæssig skråplan, fordi at det er bare som om, der ikke er plads til børnene i det her. For det kan godt være, at vi bliver klogere, men der kommer bare mere og mere run på, og hvordan skal vi nogensinde kunne praktisere alle de her ting, vi så erfarer med de her små børn.
Men Luna, kan der også blive for meget plads til børnene?
Det
altså, kan det simpelthen blive for meget også, at man parkerer alt i sit eget liv som forældre for at servicere børnene?
Helt klart, og det er jo igen op til, hvad der fungerer for den enkelte familie, som der har været så mange gange op og vende. At jeg gør det på min måde, hvor vi sammensover, og jeg er lang tid sammen og gør alle de her ting, Det fungerer for mig. Mm. At en anden familie vælger, at deres børn de skal sove på eget værelse, det fungerer for dem, mm. og sådan skal det være. Det hele, det er bare vigtigt, at det foregår på, altså på børnenes præmisser, fordi når børn, i hvert fald i en vis alder, er helt små, så kan de ikke behovsudsætte. Mm. Det kan vi som forældre. Det er os som forældre, der kan behovsudsætte. Og vi får de her børn, det er os, der vælger at sætte de her børn til verden. Og så er vi simpelthen også nødt til at prioritere deres behov på den måde, det passer ind som familie.
Og må jeg så godt lige sige,
at alle
børn kan lære at sove, og også lære at sove på eget værelse, og lære at sove godt, og på en tryg måde. Mm.
Det var en rigtig flot afslutning. Tak. Tak til jer tre, tak til Helen Lyng Hansen, tak til Mette Hovmand Stilling, tak til Luna Munk, fordi I vil komme og diskutere det her emne. Jeg håber, at nuancerne er sædet ud til lytterne, det var i hvert fald meningen. Man skal følge sit hjerte og gøre og putte børnene sådan, som man selv kan være med.